Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 28. decembar, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Kosovo zatvorilo granični prelaz Merdare sa Srbijom zbog blokade na srpskoj strani. Ruske snage granatirale ukrajinske položaje na istoku u oblasti Donjecka. Kina je poslala rekordan broj vojnih aviona na domak Tajvana. U narednih pola sata, da li su izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa Ustavom? Advokat Miloš Vukčević.
Ja ovo vidim kao još jedan pokušaj parlamentarne većine da donošenjem neustavnog zakona pokušaju da naprave jedan izlaz iz zaista institucionalne krize. Ali to po meni ne može biti put. Samo strogim poštovanjem Ustava i zakona može se izaći iz institucionalne krize.
Zbog čega je Srbija podigla borbenu gotovost? Za naš program govori Ljubodrag Stojadinović, novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci.
Mislim da se ovde radi o operetskoj mobilizaciji jednog nivoa sile, kako bi se ovde u biračkom telu Srbije pre svega pojačao utisak o posebnoj vrsti herojstva vrhovnog, ali i da bi se neke stvari koje su jako loše u Srbiji, da to padne u senku.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Usvajanje budžeta je dobra osnova da naredna godina bude još bolja, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović. Parlament je, podsjetimo, sinoć sa 43 glasa poslanika usvojio budžet za narednu godinu od 2,8 milijardi eura. Ministar financija Aleksandar Damjanović je danas na sjednici vlade rekao da je usvajanje budžeta možda nekom pokvarilo račune, onima koji su htjeli da isprovociraju vanredne izbore, kazao je Damjanović i dodao da im to neće proći. Usvajanje budžeta napravili smo dobru trasu da Crna Gora ide ka političkoj i ekonomskoj stabilizaciji, rekao je Damjanović. Kontrolno saslušanje o primjeni sporazuma državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih i zločina protiv čovječnosti i genocida, sa posebnim akcentom na istragu slučaja Lora 3, bit će održano 16. januara. To je odlučeno na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem. Vojska Srbije će reagovati ako to naredi predsjednik države, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Ne želim da priželjkujem te momente, ali postoje jasne odluke i pravila kada Vojska Srbije reaguje, izjavio je Vučević za RTS. Granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije zatvoren je od sinoć. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova na Facebooku je saopštilo da su srpske kriminalne grupe blokirale granični punkt Merdare, a premijer Kosova Albin Kurti rekao je da vlasti, citiram, neće razgovarati i sarađivati s kriminalcima na sjeveru, već će ih uhapsiti, kraj citata. Policajac radi kojeg su postavljene blokade na Kosovu pušten je u kućni pritvor. Njegov advokat Nebojša Vlajk potvrdio je za naš program da je njegovom klijentu, policajcu Dejanu Pantiću, pritvor zamijenjen kućnim pritvorom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Mirsada Smajića i Nijaza Smajića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u mjestu Serdari, opština Kotor Varoš. Oni se terete da su zajedno sa drugim osobama učestvovali u napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti 17. septembra 1992. godine. Ruske snage gađale su ukrajinske položaje duž kontaktne linije na istoku sa fokusom na Bahmut i Avdijivku u Donjecku, gdje se posljednjih mjeseci vode najteže borbe, saopštio je general štab oružanih snaga Ukrajine. Crna Gora je na 12. mjestu u svijetu po godišnjoj potrošnji čistog alkohola po glavi stanovnika, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Lista se odnosi na alkohol iz piva, vina, žestokih i drugih alkoholnih pića. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Crnoj Gori svaki stanovnik prosječno popije više od 12 litara godišnje. Crna Gora se našla ispred zemalja regiona, a u stopu je prati Slovenija, koja je zauzela 14. mjesto. Prvo mjesto na svijetu u konzumiranju alkohola pripalo je Češkoj, dok se najmanje pije u Somaliji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je parlamentarna većina usvojila amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi i čime želi da odblokira proces promjene vlasti u Podgorici nakon lokalnih izbora, otvoreno je pitanje da li su izmjene zakona u skladu sa Ustavom. Amandmanima je predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ako nadležna izborna komisija u roku od 60 dana od dana održavanja izbora ne objavi konačne rezultate. Ustavni sud nije funkcionalan pa ne može da donese konačnu odluku o izbornim žalbama. O pravnim posljedicama izazvanim ovom situacijom Srđan Janković je razgovarao sa advokatom Milošem Vukčevićem.
Gospodine Vukčeviću, može li se deblokirati proces promjene vlasti u Podgorici na način što su poslanici vladajuće većine usvojili amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi, kojima je između ostalog predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ukoliko nadležna izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana od njihovog održavanja, odnosno da li ova odluka u skladu sa Ustavom i šta sa činjenicom da se lokalni parlament ne može konstituisati bez konačne odluke Ustavnog suda o žalbama?
Pa vidite, ja ovo vidim kao još jedan pokušaj parlamentarne većine da donošenjem neustavnog zakona pokušaju da naprave jedan izlaz iz zaista institucionalne krize. Ali to po meni ne može biti put. Samo strogim poštovanjem Ustava i zakona može se izaći iz institucionalne krize. Dakle, u principu sam protivnik za donošenje ovakvih zakona koji su očigledno neustavni u mom stanovištu. Naravno, koristi se situacija što je Ustavni sud u blokadi, pa ne može on da ocijeni, odnosno utvrdi da je riječ o neustavnom zakonu, jer jedino on u tom smislu ima nadležnost da utvrdi je li neki zakon ustavan ili nije. Ali prosto to ne može biti put za izlazak iz institucionalne krize. Posebno kad imate mogućnost, imate jednostavno i lako rješenje, to je da izaberete sudije Ustavnog suda. I prosto je po mom sudu nezamislivo od poslanika da ne izaberu sudije Ustavnog suda i da potežu za jednim ovakvim zaista neustavnim donošenjem ovakvih neustavnih zakona. Dakle, ne može se iz institucionalne krize izaći donošenjem neustavnih zakona i povlačenjem neustavnih poteza. Dakle, to može kratkoročno da riješi eventualno neki problem, ali u principu do Ustavnog suda se mora doći, sudije se mora izabrati. To je jedini, po meni, način za izlazak iz ove institucionalne krize.
Kada vladajuća većina ne zna kako da riješi problem, onda promijeni sistemski zakon, pritom koristeći blokadu Ustavnog suda. Da li je to legitimno?
Pa vidite, to ne može biti legitimno i kao što sam i malo prije rekao, prosto to ne može biti izlazak iz institucionalne krize. Tih problema će biti još i dalje u praksi kad vi nemate Ustavni sud. Na kraju krajeva to su i brojne ustavne žalbe građana koje čekaju da budu riješene, dakle gdje je građanima ugrožena osnovna ljudska prava, a nema ko da odluči o tome da li je došlo do povrede osnovnih ljudskih prava i sloboda. Dakle, prosto to ne može biti put, jedino strogi poštovanjem Ustava može se doći do izlaska krize i po meni poslanici imaju i političku i moralnu obavezu, a posebno parlamentarna većina, jer ona sada čini vlast, da ne poseže za ovakvim jednim neustavnim rješenjima za koje se unaprijed zna da su neustavni, da je riječ o jednom zakonu koji je suprotan i zakon izboru odbornika i poslanika i drugim sistemskim zakonima i koji zadire uopšte ustavni poredak države Crne Gore.
Sadašnji saziv parlamenta Podgorice je zakazao sjednicu za 30. decembar. Da li nakon usvojenih amandmana na zakon o lokalnoj samoupravi to može biti osporeno i da li je to u stvari početak novog nivoa krize?
Zakon koji sam shvatio jučer je usvojen, dakle stupa na snagu, da li 8 dana od dana objavljivanja ili samim danom objavljivanja u službenom listu, ali svakako da se po ovom zakonu, koliko sam vidio iz medija, dakle vlada svojim aktom konstatuje prestanak mandata skupštini i imenuje odbor povjerenika. Dakle, u tom slučaju bi vlada svojim aktom konstatovala da je prestao mandat skupštini i odredila bi odbor povjerenika koji bi vršio funkciju skupštine sve dok objavljivanje konačnih rezultata i konstituisanje nove skupštine. Kad se zakon donese, on je jasno obavezujući sve dok ga Ustavni sud ne proglasi neustavnim i ne glasi neustavnim.
Čuli ste advokata Miloša Vukčevića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije zatvoren za saobraćaj nakon što su na oko 2 km od granice postavljene barikade na teritoriji Srbije. Kosovska policija objavila da je blokada kod Merdara ilegalna i onemogućava saobraćaj i slobodno kretanje roba. Na sjeveru Kosova su podignute nove barikade u noći ponedeljak na utorak, jedna u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Sjevernoj Mitrovici, a druga u mjestu Dudin Krš na mostu koji povezuje Sjevernu Mitrovicu sa magistralnim putem Priština-Raška, saopštila je policija Kosova. Detalje ima Amra Zajneli.
Policija Kosova je navela da su na sjeveru zemlje tokom noći kriminalne osobe, odnosno grupe, nastavile da postavljaju barikade, dodatno ometajući slobodu kretanja. Prema zvaničnim informacijama, navodi policija, postavljene su dve barikade sa teškim vozilima. Barikada u Bošnjačkoj Mahali je prva koja je postavljena u Sjevernoj Mitrovici. Do sada su se one nalazile na teritoriji ostale tri opštine sa srpskom većinom na severu, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Bošnjačka Mahala se nalazi između Južne Mitrovice, gde većinu čine Albanci, i Severne, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Druga barikada je postavljena na mostu u pravcu prema Dudinom Kršu, odnosno na putu iz Sjeverne Mitrovice prema magistralnom putu Priština-Raška. Vlada Kosova se za sada nije oglasila o novim barikadama. Na Kosovu inače 26. decembra održan sastanak Saveta za bezbednost na zahtev premijera Aljbina Kurtija, a kako bi se razgovaralo o posljednjim incidentima na severu. Posljednji incident se desio u nedlju uveče, kada je u Zubinom Potoku pucano u pravcu snaga KFOR-a. Vlada Kosova je navela u saopštenju da iza incidenta u Zubinom Potoku stoje, kako kažu, nelegalne strukture i kriminalne grupe koje podržava Srbija, te da one deluju protiv ustavnog poretka Kosova. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitete da uklone barikade na severu, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve. Lokalni Srbi na severu Kosova od 10. decembra blokiraju puteve u tom regionu zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, koji je osumnjičen da je učestvovao u napadu na zvaničnike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vojska i policija Srbije su u stanju pripravnosti do nivoa, kako je navedeno, upotrebe oružane sile. Ovakvo naređenje izdao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je najavio da će preduzeti sve mjere da se, citiram, zaštiti narod i sačuva mir na sjeveru Kosova, kraj citata. Ni on, ni drugi predstavnici vlasti u Beogradu nisu objasnili o kojim je mjerama riječ, niti kakvi su planovi srpske vojske. Dok zvaničnici u Srbiji tvrde da je i Kosovo podiglo nivo borbene gotovosti, iz Prištine ovo demantuju i navode da je Srbija stavila vojsku u stanje pripravnosti i naredila podizanje novih barikada kako bi opravdala i zaštitila kriminalne grupe na Kosovu. Detalji u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Da smo spremni da ukoliko neko napadne Srbe na Kosovu da reaguje. To znači.
Izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić, pravdajući odluku Srbije da vojsku i policiju stavi u najviši stepen borbene gotovosti, odnosno, kako je saopšteno, pripravnosti do nivoa upotreba oružane sile. Iako je do sada u jeku tenzije sa Kosovom više puta podizala borbenu gotovost vojske, ovo je prvi put da je Srbija u najviši nivo pripravnosti uključila i sve jedinice policije koje su stavljene pod komandu generalštaba.
To je situacija koja se događa ili u ratu ili u okolnostima koje ratu neposredno predstoje.
Kaže novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci Ljubodrag Stojadinović.
Mi nemamo ni jedan podatak šta nameravaju, povodom čega to misle da učine i kako misle oružjem ili oružanom intervencijom da pomognu Srbe na Kosovu, odnosno one koji su na barikadama. Mislim da se ovdje radi o operetskoj mobilizaciji jednog nivoa sile, kako bi se ovdje u biračkom telu Srbije pre svega pojačao utisak o posebnoj vrsti herojstva vrhovnog, ali i da bi se neke stvari koje su jako loše u Srbiji, da to padne u senku.
Vlasti u Srbiji nisu precizirale zašto podižu borbenu gotovost, a premijerka Srbije je optužila premijera Kosova Aljbina Kurtija da preti, kako je rekla, nasilnim uklanjanjem barikada, koje predstavnici kosovskih Srba na severu drže od 10. decembra.
Ja se nadam da će biti dovoljno razuma kod međunarodnih partnera da takve stvari ne dozvole i da ih ne dopuste. Srbi traže samo osnovnu vladavinu prava, garantovana osnovna ljudska prava.
Sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja demantovao je navode iz Beograda da je i Kosovo podiglo nivo borbene gotovosti.
Upravo je Srbija pod uticajem Rusije podigla nivo vojne gotovosti, naređuje podizanje novih barikada kako bi opravdala i zaštitila kriminalne grupe koje terorišu posebno građane srpske nacionalnosti koji žive na Kosovu.
Naveo je Sverčlja na Facebooku 27. decembra, u danu kada su na severu Kosova podignute nove barikade. Sverčlja je istakao i da institucije Kosova rade sa međunarodnim partnerima kako bi pitanje barikada bilo rješeno bez eskalacije. Naređenje da se vojska i policija Srbije stave u punu borbenu gotovost izdao je predsjednik Aleksandar Vučić 26. decembra u večernjim satima. Dan kasnije svoju odluku nije komentarisao. U obraćanju javnosti nakon susreta sa patrijarhom Porfirijem bavio se barikadama.
Mi vodimo razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice, to su teški, dinamični, ozbiljni razgovori. Mi ćemo da nastavimo da se borimo za mir, da pokušamo da pronalazimo ta kompromisna rješenja.
Na zveckanje oružjem reagovala i Evropska unija. Saopšteno je da se na Kosovu mora odmah i bezuslovno vratiti i garantovati puna i nesmetana sloboda kretanja svih građana i zajednica, te zatražila da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze iz dijaloga.
Evropska unija oštro osuđuje napade na Eulex, KFOR i kosovsku policiju i poziva na maksimalnu suzdržanost i hitnu akciju da bi se bezuslovno deeskalirala situacija, što uključuje uzdržavanje od provokativnih radnji, pretnji ili zastrašivanja.
Navela je portparolka za spoljnu politiku Evropske unije Mabila Masrali. Stručnjak za bezbednost sa Kosova, Nureddin Ibiši, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne iznenađuje odluka srpskih vlasti o podizanju borbene gotovosti.
Mislim da su ove igre predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobro poznate i on želi da podigne tenziju i demonstrira svoju snagu u blizini državne granice sa Kosovom, ali on zna gde je granica.
Rekao i Biši. On je dodao da ne vidi moguću vojnu intervenciju Srbije na Kosovu zbog prisustva mirovnih snaga NATO na Kosovu. Nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom tokom rata na Kosovu 1999. godine, potpisan je Kumanovski sporazum. Ovim sporazumom srpske vojne i policijske snage su se povukle sa Kosova i od tada više nemaju nikakve ingerencije na toj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ivo Martinović.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić izjavio da je uzrok nesreće kod Pirota loša infrastruktura. To je dio međunarodne željezničke trase koja saobraća od Niša do Dimitrovgrada ka granici sa Bugarskom, što je otvorilo pitanje kakvo je stanje na srpskim prugama. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković i Sonje Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad treba da krene da se radi u 2023. godini.
Da li bi bilo bolje da imamo bolju železničku mrežu? Svakako. Je li bi bilo sigurnije? Svakako bi bilo. Ne možete da stignete da uradite sve. Zaista. Ni za 10 godina, ni za 15 godina ne možete da uradite stvari koje nisu rađene 40 godina. I 50 godina.
Ministar saobraćaja Goran Vesić rekao je da je 2018. potpisan ugovor o rekonstrukciji pruge, ali da je tek u martu 2020. raspisan tender, kao i da ne zna zašto se čekalo 3 godine. Prema planu objavljenom na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pruga Niš-Dimitrovgrad je trebalo da bude završena krajem 2023. Za drugu deonicu ove pruge, obilaznicu oko Niša, u oktobru ove godine je tek raspisan tender za izradu projektne dokumentacije na osnovu koje će se graditi. Slavko Vesković, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže da su tenderski procesi dugotrajni i komplikovani i da je to najčešći razlog što rekonstrukcije pruge dugo traju.
To su jako zahtevni i skupi radovi, posebno ti radovi koji se odvijaju na glavnom koridoru, zato što je to kompletna modernizacija pruge, znači koja ide za brzine, ovi krakovi prema od Niša prema bugarskoj granici, odnosno od Niša dole prema makedonskoj granici, oni idu sa brzinom 160 km na sat. I to je, znači, mora kompletna izmena, znači, od sistema signalizacije, osiguranja stanica, naravno radovi na samom pruzi.
Saobraćaj na pruzi Niš-Dimitrovgrad je u februaru 2022. prema pisanju medija prekinut jer je iskliznuo teretni voz. 6 vagona teretnog voza koji iz Bugarske ka Nišu prevozio bakarne anode iskliznula su iz šina u blizini Bele Palanke na jugoistoku Srbije, pisao je portal Južne vesti. Iz preduzeća Infrastruktura železnica Srbije nisu odgovorili na pitanja RSE koliko je u prethodnom periodu bilo iskakanja vozova iz šina na pruzi Niš-Dimitrovgrad, kao i dokle se stiglo sa rekonstrukcijom te deonice. deonice. Slavko Vesković sa Saobraćajnog fakulteta navodi da je velika kilometraža pruga koja treba da se modernizuje u Srbiji. Pruga Beograd-Novi Sad je prema njegovim rečima trenutno jedina na kojoj se mogu razviti brzine do 200 km na sat.
Intencija i perspektiva je ta da se ceo koridor 10, znači taj krak od Šida do Beograda, gore već se uveliko radi od Beograda do Novog Sada je završeno, sad od Novog Sada do Subotice i sama deonica Beograd-Niš da se modernizuju, znači da na tom delu budu brzine 200 km na sat, a da ova dva kraka prema Makedoniji i prema Bugarskoj, znači budu za brzine 160 km na sat i da se isto naravno kompletno modernizuju sa automatskim upravljanjem kretanjem vozova i znači jednom visokim nivom pouzdanosti i bezbednosti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je 2021. rekla da su planirani železnički projekti u Srbiji vredni više od 6 milijardi evra, ističući da je cilj Srbije da modernizuje železnički saobraćaj i da se prugama poveže sa svim zemljama u regionu i Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Narednom pričom idem u Bosnu i Hercegovinu. Grupa od oko 30 Čečena nalazi se na granici kod Velike Kladuše između BiH i Hrvatske. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, oni čekaju prelazak granice i ulazak u Hrvatsku. Čečeni su u Bosnu i Hercegovinu ušli legalno, navedeno iz Ministarstva sigurnosti te države, priredila je Dženana Karabegović.
Čečeni koji se nalaze na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posjeduju ruske pasoše, kako kažu. Za naš radio navode da su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli avionom letom iz Istanbula. Ne žele se fotografisati, kažu da im je cilj samo da uđu u Hrvatsku. Među njima Ilijas koji ističe kako je dobio poziv za rat u Ukrajini, te da je zbog toga sa porodicom pobjegao. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se radi o 50-ak osoba koji su na legalan način ušli u Bosnu i Hercegovinu.
I koji žele politički azil u Hrvatskoj. Hrvatska to trenutno ne prihvata, ima nekih nesuglasica između granične policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali je angažovana i naša granična policija i služba za poslove sa strancima i tretira to u skladu sa našim propisima i zakonima.
U nadležnosti Ministarstva sigurnosti su i granična policija BiH i služba za poslove sa strancima koji se bave pitanjem migracija. Cikotić kaže kako se uvijek može donijeti eventualna odluka o suspenziji bezviznog režima ako se procijeni da je došlo do kršenja sporazuma između BiH i Rusije, a odluku o tome donosi Vijeće ministara BiH.
Za sad je to kontrolabilan broj i nemamo procjenu da bi to moglo ići u tom pravcu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nisu odgovorili na upit našeg radija koliko je do sada Čečena ušlo u Hrvatsku. Prema pisanju Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku polovinom novembra ruske snage su pretrpjele velike gubitke u ratu u Ukrajini, borci iz Čečenije nisu izuzetak. U postu na Telegramu tog dana čečenski lider kojeg podržava Kremlj Ramzan Kadirov je tvrdio da Čečeni u Ukrajini brane svoju vjeru i porodične vrijednosti i predložio veliko povećanje broja ljudi iz Čečenije za slanje u ratu u Ukrajini. Kadirov koji je optužen da su pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeni naširoko kršena ljudska prava, jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 1500 migranata, najmanje u poslednje 4 godine. Kao najsnažnija karika u humanitarnom zbrinjavanju migranata pokazao se Crveni krst Bosne i Hercegovine. Detalje ima Azra Bajrić.
Uloga i doprinos organizacija Crvenog križa u Bosni i Hercegovini od dolaska prvih migranata do danas su nemjerljivi. Namik Hođić, sekretar Crvenog križa Federacije BiH.
Mi smo pokazali ovaj puta da smo pomogli u okviru vlastitih kapaciteta, da smo kao članovi međunarodnog pokreta Crvenog polumjeseca animirali i prikupili značajnu humanitarnu pomoć, ne samo od naših članica, nego i od drugih UN agencija, od građana, od partnera.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi manje od 1000 migranata, sigurnosna i humanitarna situacija u potpunosti je pod kontrolom. Bila je i kada ih je bilo nekoliko puta više, kaže predsjednik kantonalne organizacije Crvenog križa Unsko-sanskog kantona Husein Kličić, naglašavajući kako su bili određeni periodi u kojima je nad ljudskim naporima izbjegnuta humanitarna katastrofa.
Trve 2018. u Velikoj Kladuši, imamo Lipu 2020. imamo Vučjak gdje je Crveni križ ostao sam. Da nije bilo tad u tom momentu Crvenog križa, sigurno bi došlo do humanitarne katastrofe.
S obzirom da je najviše migranata proteklih godina prošlo kroz Unsko-sanski kanton, razumljivo je da su i ovdašnje organizacije bile suočene sa nešto većim izazovima, no uspješno su odgovorili na njih. Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
Zaista smo imali priliku vidjeti koliko je kompleksno sve ovo bilo. Uz sve poteškoće koje smo imali, pa kad govorimo o povećanom prilivu migranata u Bosni i Hercegovini, izazovima koje smo imali u tom procesu i zaista jednom dobrom odgovoru kada govorimo o Crvenom križu Bosne i Hercegovine, posebno kada govorimo o Unsko-sanskom kantonu.
Saša Kecman, predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo sigurnosti uloži velike napore u Unsko-sanskom kantonu, pogotovo što je Unsko-sanski kanton bio najopterećeniji migrantskom krizom, a sada situaciju. Brojevi pokazuju koliko tu je dat nemjerljiv, i to baš nemjerljiv doprinos.
S obzirom da ni za vrijeme najveće migrantske krize Crveni križ Bosne i Hercegovine nije zapostavljao svoje druge aktivnosti u socijalnom i humanitarnom zbrinjavanju lokalnog stanovništva, konferencija održana u Bihaću o ulozi Crvenog križa BiH u migrantskoj krizi bila je prilika da se ukaže na potrebu jačanja kapaciteta ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pojačao američku podršku Tajvanu, Kina je poslala rekordan broj vojnih aviona blizu ostrva koje smatra svojom teritorijom. Time šalje signal da Peking želi da održi pritisak, uprkos tome što tenzije između supersila blago popuštaju, pišu svjetski mediji. Kina je tokom vikenda izvela svoje najveće vojne manevre u blizini Tajvana od krize u Tajvanskom Moreuzu u avgustu, nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države usvojile godišnji zakon o potrošnji na odbranu, prvi put odobrivši do 10 milijardi dolara bezbednosne pomoći toj zemlji, piše Financial Times. Kina je saopštila da je nezadovoljna i da se odlučno protivi zakonu, za koji tvrdi da narušava mir i stabilnost u Tajvanskom Moreuzu. Kineski vojni letovi oko Tajvana su se, naglašava New York Times, povećali nakon posete predsjedavajuće predstavničkim domom Nancy Pelosi u avgustu, putovanja koje je pojačalo sumnje Pekinga da su Sjedinjene Države olabavile posvećenost politici jedne Kine, prema kojoj Washington priznaje, ali ne podržava stav Pekinga da je Tajvan deo Kine. Washington smatra da se rešavanje statusa Tajvana mora obaviti mirnim putem, a zakon iz 1979. tvrdi da Sjedinjene Američke Države mogu intervenisati ako Tajvan bude napadnut. Kineski lider Xi Jinping, koji je posljednjih mjeseci pokušao da stabilizuje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim vladama, kao i prethodni lideri komunističke partije, rekao je da želi mirno da dovede Tajvan pod kinesku vlast, ali da neće isključiti upotrebu sile, ističe New York Times, dodajući kako mnogi stručnjaci tvrde da se ravnoteža oružane snage preko Tajvanskog Moreuza menja u korist Kine, dok neki veruju da bi Xi Jinping mogao intenzivirati vojni pritisak na Tajvan u narednim godinama. Međutim, iako je pitanje Tajvana i dalje izvor napetosti između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, čini se da ono ne narušava nedavne napore dve strane da poboljšaju odnose, naglašava Bloomberg. I dodaje da američki državni sekretar Antony Blinken i dalje planira da poseti Peking početkom 2023. nakon što su se Biden i Xi susreli na marginama samita Grupe 20 u Indoneziji u novembru ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije Kosovo zatvorilo granični prelaz Merdare sa Srbijom zbog blokade na srpskoj strani. Ruske snage granatirale ukrajinske položaje na istoku. Kina je poslala rekordan broj vojnih aviona na domak Tajvana. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodni pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.